Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Uragan Irma približava se Floridi, naložena evakuacija 6,3 miliona ljudi. Trump poručuje, ne brinite za stvari, već za živote. Washington poziva Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da se u ponedeljak izjasni o novim, strožim sankcijama Severnoj Koreji. Evropska unija uputila poziv novoj vladi Kosova da sarađuje s Beogradom. Srpska lista se neće ponašati ucenjivački, izjavio potpredsednik kosovske vlade Dalibor Jeftić. I sutra sunčano i toplo, ali vetrovito, uveče na oblačenje s kišom, temperatura do 33 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i najnoviji most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li je Vučić stup stabilnosti regiona, kako to tvrde zvaničnici Evropske unije. Sagovornici su Erik Gordy, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina.
Nije ni jedno ni drugo u suštini, nego je političar koji iskoristi svoj položaj i koji koristi istorijski trenutak.
Kratkoročno, nažalost, Vučić igra ulogu jednog važnog faktora stabilnosti, ali u smislu strategijskog gledanja on je faktor duboke nestabilnosti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uragan Irma približava se američkoj saveznoj državi Floridija. Jaki vetrovi stigli su do juga, saopštila je Američka nacionalna meteorološka služba. Oko 6,3 miliona ljudi od oko 21 miliona stanovnika Floride pozvano je da se hitno evakuišu, a guverner Floride Rick Scott apelovao je na sve koji nisu napustili poluostrvo da to odmah učine. U suprotnom, kako je rekao, ostaju na sopstveni rizik jer postoji mogućnost da ni spasilački timovi neće moći do njih. Ovom pozivu priključio se i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, koji je upozorio sve one koji se nađu na predviđenoj putanji Irme da se toj moćnoj oluji sklone s puta.
Imovina je zamenjiva, ali životi nisu i bezbednost mora da bude na prvom mestu. Ne brinite o imovini, samo se sklonite uraganu sa puta.
Istovremeno, Karibskim ostrvima, koja su već prilično razorena u naletu uragana Irma, sada se približava još jedan uragan, nazvan Jose, a koji ima status oluje četvrte kategorije. Zbog toga je na ostrvima Svetog Martina i Svetog Bartolomeja izdat maksimalni ljubičasti meteo alarm. Inače, holandska vlada je procenila da je 70% kuća na Karibskom ostrvu Sveti Martin teško oštećeno ili uništeno u naletu Irme, zbog čega je većina od 40.000 stanovnika prinuđena da ostane u skloništima pred naletom novog uragana. Prema prognozi, Jose će preći preko severozapada Svetog Martina i izručiti mnogo kiše na zgrade, od kojih su mnoge već ostale bez krovova u naletu Irme. U ovom bloku još nekoliko vesti. Washington je pozvao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da se u ponedeljak izjasni o novim, strožim sankcijama prema Severnoj Koreji, koja je optužena da preti miru svojim programima nuklearnog i konvencionalnog naoružanja. Ujedinjene nacije su već usvojile 7 serija sankcija Severnoj Koreji, čime pokušavaju da navedu Pjongjang na pregovore. Istovremeno, generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je za BBC da su probe Severne Koreje pretnje za svet i da zahtevaju svetski odgovor, dok je nemačka kancelarka Angela Merkel ukazala da bi pregovori velikih sila sa Iranom, koji su rezultirali ograničenjem nuklearnog programa te zemlje, mogli da budu i model za rešavanje krize u vezi s nuklearnim i raketnim probama Severne Koreje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija pozdravila je formiranje nove vlade Kosova i pozvala zvaničnu Prištinu da odmah počne s radom u neophodnim reformama u vladavini prava i ekonomskom razvoju, kao i da se angažuje u procesu normalizacije odnosa sa Srbijom. U saopštenju koje je objavila portparolka Evropske unije nadležna za Balkan, Maja Kocijančić, zvanična Priština se podsjeća na obaveze koje se tiču odnosa s Beogradom. Traži se također vidljiv napredak u ovom procesu. Nova vlada trebalo bi da odigra aktivnu ulogu ulogu u regionu i da sarađuje s Beogradom kako bi se osigurao kvalitetan korak napred u dijalogu između Beograda i Prištine, navodi se u saopštenju. A na zahtev opozicionih partija, Samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova, u Prištini je održana, ali ubrzo prekinuta, vanredna sednica o programu novoizabrane vlade na čijem je čelu Ramuš Haradinaj. Sednici nisu prisustvovali članovi vlade, te je jedan deo opozicije tražio da se sednica zbog toga prekine i da se nastavi narednih dana, kada izabrana vlada bude bila u sali. Opozicija je inače kritikovala jučerašnje izlaganje Haradinaja, ali i kako su naveli, to što je vlada dozvolila da zavisi od Beograda, odnosno od Srpske liste. A potpredsjednik nove kosovske vlade i ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova, Dalibor Jeftić, izjavio je da se Srpska lista neće ponašati ucjenjivački, već da će, kako je rekao, zajednički rešavati probleme s komšijama Albancima. On je za RTS izjavio i da Srbi na Kosovu u buduće mogu očekivati rešavanje nagomilanih problema.
Prioritet dat na svim onim temama koji jesu važni za srpski narod. I to jeste formiranje zajednice srpskih opština i to jeste svakako druga pitanja koje se odnose i na proces povratka, to jest drugačiji odnos u odnosu na ono što smo imali ranije. I pre svega rešavanje pitanja uzurpirane imovine i svih onih drugih pitanja koji stoje na putu povratka ili ostanka i opstanka Srba na ovim prostorima.
Rekao je Dalibor Jeftić za RTS. Kosovo je, podsjetimo, u subotu uveče izabralo novu vladu na čijem je čelu Ramuš Haradinaj, a koju su podržali poslanici Srpske liste.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na samom početku svog petogodišnjeg mandata.
Želim da otvorimo društveni dijalog koji će da traje 3 mjeseca, 6 mjeseci.
O čemu?
Sva pitanja svela su se na jedno. Nazvano unutrašnji dijalog o Kosovu.
Ne vidim o čemu bi se tu razgovaralo.
9 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu.
Ipak diskusija se već zahuktala.
Oko toga da on izađe posle i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Da li je dijalog samo politički teatar?
Narodu prašine u oči.
Ili otvaranje suštinskih pitanja?
Ma nisu teritorije najvažnije.
Radio Slobodna Evropa izveštava i analizira.
To nije sastavni deo Briselskog sporazuma.
Srbija u dijalogu, u čiji se centar postavio jedan čovek.
To nije dolazak kod mene pa da sad nešto sa mnom razgovarate.
Pratite nas u radio programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
I ništa im se neće desiti.
A sada slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, stup stabilnosti regiona, kao što to tvrde zvaničnici Evropske unije. Naši sagovornici su dva inostrana stručnjaka za Balkan, Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina. Gospodine Gordi, tenzije u regionu vrlo često proizvodi sam Vučić, pa ih onda smiruje i zato dobija pohvale od zvaničnika Evropske unije. Najnoviji slučaj je incident sa Makedonijom, kada je Srbija iznenada povukla osoblje svoje ambasade iz Skoplja, navodno zbog bezbednosnih problema, pa je onda Vučić razgovarao sa makedonskim premijerom Zajevom i situacija se smirila. Zašto su zvaničnici Evropske unije o tom incidentu govorili kao da su Srbija i Makedonija za njega podjednako krive, mada ga je očito izazvala Srbija?
Mislim da je taj konflikt kratkog trajanja bio klasičan primjer proizvedene krize, odnosno performance za medije, koji su izazvali brzim potezom i onda rešili brzim potezom. Mislim da je bilo najlakše za Evropu da se ne meša, da kaže da dve strane su krive, pa onda da budu zahvalni što je problem rešen. Mislim, ako gledamo u sadržaj, koliko je uopšte bilo sadržaja tog spora, navodno se radilo o prisluškivanju, mada izgleda da prisluškivanja nije bilo. Sa druge strane, govorilo se da se radi o mogućem prijemu Kosova za članstvo u UNESCO, što je opet prazna priča, zato što Kosovo nije podnao zahtev za prijem u članstvu, niti to ima u planu. I ako eventualno dođe do glasanja o tome, sasvim je moguće da će i Srbija imati
drugi stav nego što sada ima. Mislim da treba gledati na dve stvari. Prva stvar je da sada postoji nadmetanje između Vučića i Zajeva za položaj favorita međunarodnih političara. Vučić je dugo uživao na tom položaju kao faktor stabilnosti ili šta god da je bio. Sada Zajev manje više uživa taj status kao pobednik na demokratskim izborima i to Vučiću očigledno veoma smeta. I druga stvar je status Sebastijana Kurca. Kurz se dosta obrukao time što je vrlo jasno i javno dao podršku Gruevskom na izborima i verovatno je i njemu lakše, pošto sad gradi veću političku karijeru u Austriji, da izgleda da je bio delimično u pravu. Mislim, sami možemo suditi koliko je bio u pravu.
Gospodine Weber, po vama, zašto su zvaničnici Evropske unije u ovom slučaju izjednačili krivicu Makedonije i Srbije, iako je očigledno da je Srbija izazvala incident?
Ja ipak mislim da je tu malo više suštine iza, to nije samo neka show bila ta bilateralna tenzija izazvana sa opet gospodin Vučić potvrdi kao faktor stabilnost regije. Imamo na jednoj strani, treba podsjetiti, još nerazjašenu ulogu srpskih bezbednosnih struktura u aprilu tokom ozbiljnog incidenta u makedonskom parlamentu koje zaista moglo poprimiti razmjere šire krvopolića. Tu onda i pitanje ruske uloge, a to su ozbiljne pitanje. Na drugoj strani mislim da zaista Beograd pokušala da utiče na Makedoniju. U slučaju ponovnog pokretene pitanje članstva Kosova u UNESCO u jesen ove godine. Tako da ovdje zaista, ja mislim, bilo malo više suštine iza tog konflikta. Na neki način moglo se reći da je Srbija se povukla iz prvobitne pozicije, pokušaja tu izazivanja nekih tenzija i čini mi se da nisu baš nešto dobili od toga. Druga stvar jeste ta površina nekih pokušaja diplomatskih izjava od strane evropskih zvaničnika koji pokušavaju da ne zauzimaju stav za jedno ili za drugo strane.
Gospodine Gordi, Milorad Dodik, koji svojim potezima stalno destabilizuje Bosnu i Hercegovinu, vrlo često je Vučićev dragi gost u Beogradu. To jača Dodikovu poziciju i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Zašto Evropska unija, ako Vučića smatra faktorom stabilnosti, ne traži od njega da uskrati podršku Dodigu, što bi značajno oslabilo Dodikov položaj i pomoglo da se stabilizuje Bosna i Hercegovina?
Znate, moguće da je premisa mogla biti postavljena drugačije, jer sasvim je moguće da Vučić više dobije od Dodika nego što dobija Dodik od Vučića, u smislu da Dodik utiče na Vučićev politički kapital, naročito kod desnog sektora javnog mnenja. I onda kad god pravi neki sporazum ili ima neki sastanak sa zvaničnicima sa Kosova, onda će napraviti neki gest prema Dodiku da pokaže da je još uvek nacionalan. A što se međunarodnih političara tiče, ja mislim da kod njih je strah od onoga što bi moglo slediti Dodika ako bude otišao. Znači, plaše se mogućeg nasilja, ali više se plaše moguće demokratije u Bosni. Mislim da nisu zainteresovan za bilo kakav napredak u Bosni, nego veruju da su pronašli formulu za održivu nestabilnost bez političkog napretka, time što će tolerisati korumpiranu i nepotrebnu elitu u nedogled.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje, zašto Evropska unija ne traži od Vučića da disciplinuje Dodika, s obzirom da je Dodik glavni faktor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da stvari su malo trivialnije, bojem se. Međunarodna zajednica jednostavno više od decenije nikad, nažalost, nije našla snaga da ima neku ozbiljnu politiku prema Bosni i Hercegovini koja bi prešla taj institucionalno koruptivni čvor u Bosni i Hercegovini. Gospodin Dodik jednostavno je izraz te slabosti Evropske unije već 12 godina, možda kao najveći simbol cijelo regije te slabosti evropske politike. Sad što se tiče uloge gospodina Vučića, smo mi uvijek tvrdili da Vučić manje ovisan o odnosima sa Dodikom nego što je predsjednik Tadić svoje vremena bilo za svoj nacionalni imidž. Bilo je jasno da je bilo određenih pritisaka od strane Evropske unije i Zapada na Vučića da se Srbija distancira od politike gospodina Dodika. Recimo zadnji slučaj bio referendum o dan Republike Srpske. Vučić i njegova vlada su distancirali od referenduma, ali nisu odvojno stali protiv referenduma i to očigledno pokaže da je taj pritisak nikad tako daleko nije išlo od strane zapada na Vučića, da je Vučić bio prisiljen da se Beograd distancira od Banja Luke, što mislim da bi bilo najlakši put do kraja režima gospodina Dodika, ali to opet potvrđuje da nikad dovoljno odlučna politika Evropske unije zapada prema pitanju Bosne i Hercegovine nije postojala.
Gospodine Gordi, evo i najnoviji slučaj. Vučić je pre mjesec dana najavio i ovih dana potvrdio da će na jesen biti doneta deklaracija o opstanku srpskog naroda u regionu. Zar to neće ponovo izazvati tenzije? Zar to ne podsjeća na memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti? Zar opet to ne asocira na priče o velikoj Srbiji? I recimo šta bi bilo ako bi sad i drugi krenuli stopama Vučića i Srbije, pa i oni doneli deklaracije o položaju hrvatskog naroda, o položaju bošnjačkog naroda i tako dalje. E zašto Brisel ne reaguje, a koliko ja znam uopšte nije reagovao, jer su to potezi koji destabilizuju region?
Dobro, to što Brisel ne reaguje, mislim da je teško da Brisel reaguje na bilo što, kao što smo vidjeli u mnogim slučajevima. A što je zanimljivo o deklaraciji, pitali ste da li je podsjeća na memorandum, ali treba podsjetiti da memorandum nije bio zvaničan dokument. To je bio dokument koji nije bio u publikaciji. Ova deklaracija, ako bude izašla, će imati mnogo veća težina državnog pečata. I ono što se pokazuje tim planom za deklaraciju je kakvi su Vučićovi uzori u politici. Koliko voli da spominje Đinđića, ipak izgleda da su mu uzori političari koji su najviše uticali na njegov razvoj kao političar. To bi bili ljudi poput Dobrice Ćosića, Slobodana Miloševića, čiji je bio ministar, Vojislava Šešelj, čiji je bio zamenik u stranci, a tu bih još i dodao Zlatana Hasanbegovića, jer se pojavilo pitanje kad je Hasanbegović uspeo da napravi političku karijeru od toga da bude minoran istoričar, onda se odmah pitalo ko će biti srpski pandan Hasanbegoviću i pojavio se Vučić i rekao, eto, ja ću biti srpski Hasanbegović. I to što ima svog pandana u Hrvatskoj sprečava Brisel da to reaguje, jer da bi jednog sprečili morali bi drugog, a taj drugi je u zemlji koji ipak članica Evropske unije, pa je situacija komplikovanija.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stup stabilnosti regiona, kao što tvrde zvaničnici Evropske unije. Sagovornici su Bodo Weber, analitičar u Vijeću za implementaciju mira iz Berlina, i Erik Gordi, profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Weber, da li je Brisel svestan šta može da izazove ova deklaracija o opstanku srpskog naroda u regionu? Kakve to napetosti može da izazove u regionu?
Kao što gospodin Godi rekao, to je bio nezvaničan dokument, ali on je dobio na snagu zbog konteksta u kojem on promovisan od strane zvanične srbijanske politike. Ovdje je očigledno sasvim drugačiji kontekst. Zanimljivo da je na taj sljedeći najavljeni sastanak pisane deklaracije praktično reducira se na predsjednike Srbije i Republike Srpske. Nisu, koliko ja vidim, ni pozvani ni predsjednika Srba iz Hrvatske, ni čak ni za Kosovo. Tako da ja mislim to očigledno je jedan propagandna mjera kojom se očigledno u ovom trenutku našli i Vučić i Dodik. Dodikova strana je tu malo lakše prepoznati. Se već vidi već pola godina da u Bosni i Hercegovini de facto već predizborna kampanja vrlo rano počela ovaj put za izbore idućeg godine u jesenu. A na strani gospodina Vučića očigledno vidimo Vučić sad u ovoj poziciji predsjednika Srbije ima potrebu da ojača svoju nacionalnu kredibilitet i mislim da će Evropska unija u tom kontekstu pomno pratiti te procese i vjerojatno čeka da vidi da li će sve ostati na tom nekom simboličnom dizanju tenzije ili da će to neke suštinske prometanje regionalnih odnosa izazvati, onda bi sigurno Evropska unija žešće reagovala, ali ja iskreno rečeno, to je čak i neočekivano.
Gospodine Gordi, kod Vučića su u stalnom raskoraku njegova retorika i njegovi postupci. On stalno govori o tome kako je privržen stabilnosti regiona, kako želi dobrosusedske odnose, a radi potpuno suprotno. Srbija, čini mi se, u ovom trenutku nema prijateljske odnose ni sa jednim susedom. E kako je moguće da onda Brisel stalno hvali Vučića kao da je on glavni zaslužan za stabilnost u regionu koje u suštini nema?
Možda bi to mogli objasniti psiholozi. Ako nešto stalno ponavljaju i da kažu da je činjenica, onda postoji šansa da će postati činjenica. Ali ako idemo realnije, mislim da vjerovatno možemo odvojiti tri stvari. Jedna stvar je da kod evropskih političara je strah od toga šta bi moglo slediti kad bi otišao neki političar sa kojim imaju ugovore i razgovore. Druga stvar je da postoji strah među evropskim političarima od angažmana na Balkanu, jer misle da će to postati rupa bez dna, da će samo trajati i trajati bez rezultata, kao što izgleda da je bio slučaj sa angažmanom i u Bosni i na Kosovu. I treća stvar je da je jasno da će Evropa ignorisati autoritarne vlade i poteze na Balkanu kad ih ignorišu i u samoj Evropi. Mislim da su računali da ih više košta da podrže svoje vrednosti nego da ignorišu činjenice koje su im pred očima.
Gospodine Weber, kako je onda moguće da i pored svih tih Vučićevih poteza koji baš ne doprinose stabilnosti regiona, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister ovih dana za vreme posete Srbiji govori, evo citiram, o jasnoj privrženosti srpske vlade politici regionalne stabilnosti i dobrosusedskih odnosa. I onda on to kaže bez jedne zamerke, bez jedne ograde. E kako je onda to moguće?
Oslikavala cijela dilema politike Evropske unije prema Srbije u toj posjeti, o tom malom dijalogu između gospodina Megalista i Vučića. Jeste da gospodin Vučić pokušao, koliko sam ja vidio te neke izjave gospodina Megalista, da ih malo izmanipulišuje, de facto je rekao i otvoreno, mislim da je to prvi put koliko mene poznato, pokušao da predstavlja da Evropska unija od njega de facto traži da reši samo dvije probleme. Pitanje Kosovo, drugo jeste da Srbije reši svoj odnos prema Rusiji, a da pitanje demokratije, vladavine prava nije bitno. Koliko sam ja vidio, gospodin Megalista poprilično jasno rekao da je pitanje izgradnje vladavine prava u Srbiji je bitno za pretpristupni proces. Mislim da se tu zaista oslikava možda na najbolji način da Vučić zapravo zaista vjeruje da on može cjelokupni taj proces završiti bez da se demokratizuje Srbija. To naravno nije moguće, ali u tom malom dijelu kad se stvarno jasno vidi da Evropska unija uopšte nije našla recept kako obezbeđuje jedno i drugo, i to sa Vučićom ili bez Vučića.
Gospodine Gordi, mada su međunarodne okolnosti drugačije, može li se Vučićeva igra sa Zapadom porediti sa onom koju je igrao Milošević i koji je također jedno vreme važio za garanta mira?
Znate, moglo bi se reći da je Milošević razumeo i Vučić razume, pa je razumeo i Tadić nešto što je nama malo teže da razumemo, a to je onaj kolonijalni odnos koji Evropa ima prema zemljama u regionu. Da ih ne gledi uopšte kao politička društva, nego više kao skup lokalnih moćnika koji će ili postupiti po naređenju ili neće. Znači da ih koriste jedno vreme i kada ih potroše, onda ih bace, i to su radili sa Miloševićem, to su radili sa Tadićem, verovatno će i dosaditi i Vučić, jedino ne znamo kada.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber, da li se može praviti poređenje između Vučićeve igre sa Zapadom i one koju je vodio Milošević?
Ja mislim da je ipak istorijski kontekst drugačiji. Milošević je postao važan faktor zbog izazivanja ratova i njega se trebalo za rešavanje ratova u susjednim zemljama gdje preko tamošnjih srpskih struktura praktično inicirao rat, i samim tim je postao važan faktor. U tom smislu današnja Srbija, Vučić, su manje važan faktor što se regije tiče.
Znači vi smatrate da se Vučić ne može porediti sa Miloševićem u načinu kako igra igru sa Zapadom?
Pa ja bih rekao u način kako pokuša da navigira između zapada i istoka, tu sigurno ima sličnosti, ali razlozi zašto on dobije na značaju su poprilično drugačije. Mada moglo bi se reći da su dvije faktore koje su sigurno slične, to jeste da je uvijek taj akter se uzima zapad ozbiljno koji najviše probleme pravi. Tu je sigurno jedna vrsta kontinuiteta. Drugo, sličnost paralela za 90. je sigurno da i ta uloga Vučića, kao što je bila i uloga Miloševića jedno vreme, da je značaj koji Vučić ima sigurno veći, što Evropska unija slabije u većoj krizi i zapadu krizi, tako da je njegova snaga i njegova važnost rasla sigurno s time što je zapad slabije u većoj krizi.
I na kraju u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Gordi, da li je po vama Vučić stup stabilnosti regiona ili je više onaj koji izaziva incidente?
Nije ni jedno ni drugo u suštini, nego je političar koji iskoristi svoj položaj i koji koristi istorijski trenutak. I ono što je verovatno najvažnije sada je da je trka u celom regionu da se iskoristi odsustvo Amerike za ovaj čudan period tamo kad Sjedinjene Države nemaju funkcionalnu vladu, nemaju spoljnu politiku i onda su svi onako u žurbi da prave incidente i da stvaraju nove činjenice koje će već biti ustanovljene kad se Amerika vraća na scenu. I mislim da puno toga što vidimo sada možemo objasniti tom jednostavnom činjenicom.
Gospodine Weber, evo da i vas upitam, da li je Vučić stup stabilnosti regiona ili onaj koji svojim potezima često destabilizuje region?
Pa ja bih rekao, gledajući iz perspektive politike Europske unije, SAD-a, Zapada, Vučić sigurno jeste jak faktor stabilnosti. Međutim, kad se malo dugoročni gleda, kad bi se gledao neke pitanje strateške politike, strateškog značaja regije i trajna stabilnost regije, tu Vučić svakako nije faktor neke održive stabilnosti. Tako da u tom smislu, bojim se, odgovor jeste miješano u tom smislu. Nažalost, bez strategijske politike Zapada, Vučić, nažalost, igra ulogu jednog važnog faktora stabilnosti, ali u smislu strategijsko gledanje i održiva stabilnost, on je faktor duboke nestabilnosti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Gordi.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Weber.
Hvala, gospodine Grabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
A najnoviji Most potražite i na našoj internet stranici. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Uragan Irma približava se Floridi, naložena evakuacija 6,3 miliona ljudi. Trump poručuje, ne brinite za stvari, već za živote. Washington poziva Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da se u ponedjeljak izjasni o novim, strožim sankcijama Severnoj Koreji. Evropska unija uputila poziv novoj vladi Kosova da sarađuje s Beogradom. Srpska lista se neće ponašati ucenjivački, izjavio potpredsjednik kosovske vlade Dalibor Jeftić. I sutra će biti sunčano i toplo, ali vetrovito, uveče je najavljeno na oblačenje s kišom, temperatura do 33 stepena. A iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.